Our Father in heaven.
Capitum ashin koshao ke volena lung se yok la suprema wen a en nganato nafela. Elos takas so a wena mwe song seo ke aqua ke suos wos. Papalong el etta la talika pasia kafa in mwe kashe cut the cut fa e le a wena el. Arlena pasma kut kun lutelas in talika. Why yok she pesing a tasikia ki e gashom la ke sia member kim wet sap eating a wotora or akma lalfin in Hong Kong. Elta mateta ke sia warden se pasisel sa arlena keo. Came up us pas koflana sifena e kasek. Bishop say etta ke keola lapla lost arlen e la yokla kasha faka elkon ora nakoila nanka neotela maele soon cut us in member yok lovely lock a ward say siak elsin akfolia sia tafa singaul certainly talk el som der yentalik shik primary elotelos ke masaplan lem ke sia tafa singaul e siak selos finelos longsi akfolia sia tafa singaul ke manielos shukia ke rekmalalosan elos Langsena oramainge. Bishop se somna yuren wet matha ke wards e shamanis elsla ke malam onko somna talik lalwin ko natolo se akfalia si etafo singa siya ke losin ora wenna. Wet matha elos arlen ang alia ke kusekalne lan talik shashikin se malala en arela na elos ora en elos eninan oran akfalia si etafo singa. Na wentalan in koshao ikekla. We kun mwe shikashaklan talik shashik inge warse kap kapweke akostene lalfungi ka. Jesus Christ ifena paluti kat en laing ne ke talika in mwe shikashaklash. Waleang sasa samos la top la ke mwet sap la asia ki la sa woi met ke tokasha ingo sha. Sisa sel topuk siak lalos ke mwe lut na shik e ka. E bangon ma siya talik shashik e flie ye madelos e fak. Saina kos e kolan na naklos on e ora kos na wana talikshi kos e fatie utjak na ke tokashain koshal oing elsa ak pasisel yasi fa na wana talikshi saying el pawo e met ke tokashain koshal mese kaden na enutis en talikshi ka me wo ashra los e meshakasha fakailos orela makaden kashe kaden kap kap weklen molin ngan lashi fa na Taliking a sesos la ke lalfung a fidshesh in a singan, elos pashakashak wo, na ke pasisel akosten a lungse. Elos kena a met in lungse, a met in the nakmanaus. Lelangan shaman kata oye ngalia ke palakin, talika, in konakin se woye molash ke mashakashak nesnes a kona when a Christa. Tad, see a talik makul shashik yelu otafana we nini kiel, somna ke museum lam shals, shakek mayente shishi le ke shana aska ke wet langon. Kelos fash, aliki pizza matalinge, a loopshe poshana ase wense natalinge fakine sisas, el neti liel kiel patakpo e koi e. Kael intayan shalinge yakat kan utisel tad katamake nanak pasisel ke ifal elongse lanasin lem falsitaria ngatuni sie mwishakasha ke talik makul yasing alfinen armenia ke katapan kafalan lem in matawa kel akulan ke member se ma matoimet ke alua sa ai elpa mwetse ma sa na somne rola ashele Paul Nassel in Kasha Fash Manaslala on Akasha on the case CS Okomet Kilo Malua mile a long. Katie Matwa Ash K Ulantalik Shashik Luti Kat K Kat Liel Kael Brooksawalalan Elwela Ulantalik Shashik Arlen Fungyang Nake Luti Lan Wasasa Kikap kapwek the lafungi e fakak wasasa, Katie of Lia Sia Miles Samosla fin ilulan papa in inikialan, el Samosla ma, bai ke wasasa konek lom sel in siel. El Akashi kena fokokola in fototo nisin papa in kashel, akosten ke masapla in silia sawalal ke temple. Fakyak nashi ke masu waswaslan talik matan seok, sinatalos inge lukshini na perukya kinsien papa in inikialan. Katie is Eulalan, Acer Ekmasiak Matalalos Ki Temple, Sakapri Saulalos Natok Mapatpak. Ya Fakak Lilalfungi Pailal, Ekena Lal, Nukwe Planlan Lem, con colcat in lia la me yokshipe meta. Sau lasha lut lut ke sau na fototo se lash liam yon kosh matwe yetarie el line cancer na upe ke in ke si fel te kun las las na upe luon so liak le ma radiation se e ka pen fall ne mashlon onoi ya ke radiation ing e enna len mo maka na bai e on arlen o clock liam el shanga in ak mato tol yak le el mai na shanga mile e palakia el tela mile fin long pushen papot mela e mai kas kas lon lomono a el kon on o clock dia ak mato to ke pel foshna in e papot mel on sham sham the cell ke kas in ak e long sail Liam, cum finine tie lia ia ngā pāna I ngē, ngā etala cum ka nora ngā langse cum. Liam, el ak safi la ono ki radiation tongul tolu enane a garlana o ka. Elias se doctor la la mot cum a tie ka narek le fin tie ak mak toto ke sie muet arle fwash. Ke malam in kaya ke upe ma fashashin eis la Liam an. El sie shakashak na ka ke suin ma upe ke finshak e fine englan. Doctor, nurse lalan, e kata mwet pasaye moklia ke palaik lalan. Katna ke wa lut lut ke mwe lut lut yok sa liam. Mwe lut lut ke sulela lalafungi ke papa tamash in koshao. Awana liam, katia ka an lia papa tamash. Tashak, kat ka an long pushel in ese ka, kat enanan mateng maupe ke molasha. Ke mai shakashak la liam, kashe kad in galam, ke kast la tokasha benchimin, in ekle wana talik shashikse, akosten, pasisel, mungfashesh, mateng, e seses la ke langse. Talik shashiking e sang mai shakasha ke kata oye wowa lan talik, kadenanan tafala in kat ka kone kashi fen na, kat fa utyak na ke tokasha in koshel. Elos ngan galam sa tia tunle, ke ma fela. Kan lutia ke sesis la ke le lalfungi. Dia mai suko klefa ash na lung se in se o lun mat lang o ke talik shashika. Kisie oye kol mat lang o ke al ashe la paol kafusie kaisie selos na fon. Shisa sel es talik shashiking in kaisie prainis in papa kelos. Eke el aksafi la maingi el tong el shamsham nesin wet bus bus e fak neselos in lia talik shashik natalos inge. Other Ballard at the luti cut ke shipe yo ke kaya clan matlangon ne ke lia talik shashik natuos on kel fak. Loing la el tia fak ngat la lia tel ka tafon ngat ngat el tel ka ngat la na en elos e fash na way on el fak in lia el tel. Na si kalme pa kadeninan akwelelos ke matash ein siash. Kadeninan lia e darila na selos ke oye los na pae. Talik ngan na tin papat tamashingo shao ke mwe sang wala na a. Oengen na pae si en wowo in lia talik shashik natasha likina an sa wala sha. Lo ma pa si en makat na kewa kon takeni lut lut e kapwek. Si sin on gato lan ulan talik shashika luti ma pae inge. God alese sawo nesesh, in kashe kut, in ekle neke ma el kut, in ekle neke, baingi oye el akashi langse lala, the sawo mas in God. Ash inge ke sawo lasha, ke siye en yok langse, ma kut liye e langkun ke siye en kenek yok la sifena ke mai sangwule nalantalik shishik ngan natola. Ash inge ke sawo lasha, ma in siyesh, ko an akwasheshi yok, e ke inse pasisel kat ke na ekle en ekle wana talika baing e oye ma kat kon ekle yok in a wana Christ ka kata pola ke mo lom esta liki kom inse pae e lalalfungi wana talik ma ash sum si e bela duni talik ke mo loman na si fil pe liye elos kon talik e sawo loman matale in kenek Lea ka ke ulan talik shashik ke ward loman. Finash in siyes in lut lut e puer in ukwe shakasha plan talik inge. Ma wolena lalo sa kon shuok ki in ikesla kapwa ke ngon la shifena. Ngai fa inse wo pel na ke wa ke mwe akin se wo lan talik na tik si fen na mai shakasha klan kai si lutia me ke mai lut dut ngan na na klem ye fak of la lalfungi pasi se lak ta shak pai la Jesus pa Christ el pa wen su wo suo se akosten pasi se in se pasi se mong fresh e arlen na sesis la ke lung se Leila Kaisia session Ash Long Sisi Nukwesha Kashak Law in Ikla Wena Sia Talik Shashik Ike Maying in Falok Nalom in Kashao Sesh Naprai Kinen Jesus Christ. Amen.